Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 8 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 9 កើត ខែ ចែត ឆ្នាំ អសញ្ញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានញុះញង់ឲ្យមានបាតុកម្មរបស់ពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះឆ្នោតធំបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកសេអង្សានស៊ូជីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងភូមានិងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសា
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗរបស់ពិភពលោកស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះនិងបំណុលដែលកើនឡើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា VOA រៀបចំវេទិកាពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសំជួលព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាខ្លួនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាមនុស្សខ្លះក្នុងចំណោមពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលបានកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង3នៀបផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនជាអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានទេហើយពួកជនទាំងនេះបានត្រូវបង់ប្រាក់កាសឲ្យដើម្បីឲ្យធ្វើសកម្មភាពពួកគេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សេដ្ឋវិមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋបាលអូបាម៉ាបាននិយាយប្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យឈប់ធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានគម្រាមកំហែងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនធ្វើតាមសំណើនេះទេនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីចូលក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចំហឬដោយលាក់លៀមក៏ដោយក៏ការនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការបង្កើនភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាលំហាត់ខាងប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតក្នុងពិភពលោកពួកប្រជារាស្ត្រក្នុងរដ្ឋអាសាមនិងរដ្ឋត្រិពុរៈដែលជារដ្ឋដាច់ស្រយាលក្នុងតំបន់អេសានប្រទេសជារដ្ឋដំបូងគេដែលបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានរយៈពេល5សប្តាហ៍ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះជាង814លានអ្នកកំពុងជ្រើសរើសពួកសមាជិកនៃសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺលោកសភាឬសភារបស់ប្រជារាស្ត្រដែលមាន543អាសនៈគេបានទស្សន៍ទាយថាគណៈបកភារតិយាចនតាដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេនឹងឈ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈច្រើនជាងគេក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះប្រហែលមិនបានទទួលសិលឹកឆ្នោតគ្រប់ត្រួតច្រើនដាច់ណាស់ទេគណៈបកឬក្រុមចម្រុះណាមួយត្រូវការឲ្យមានកៅអីយ៉ាងតិចណាស់272ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយគេរំពឹងថានឹងដឹងលទ្ធផលមកពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជិត1លាននៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកយោធានឹងថែរក្សាដាច់ខាតនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនផ្ទាល់និងមោទនភាពស្ថាប័ននៅពេលដែលលោកពេវេសមូសារ៉ាហ្វអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងយោធាកំពុងត្រូវតុលាការកាត់ក្តីពីបទក្បត់ជាតិលោកឧត្តមស្នងរ៉ាហ៊ីលសារ៉ីហ្វបាននិយាយថាកងទ័ពប្រព្រឹត្តតាមភាពមិនអាចរំលោភបាននៃស្ថាប័នទាំងអស់ហើយបានធ្វើវិភាគទានច្រើនណាស់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងការកសាងប្រទេសជាតិ កងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាលោកសារីហ្វបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះជាការឆ្លើយតបដល់កង្វល់របស់ក្រុមទាហានអំពីការរិះគន់ដល់ក្រុមយោធាលោកមូសារ៉ាហ្វបាននិយាយថាលោកគ្មានទោសពីអ្វីទេពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិពីព្រោះលោកបានប្រកាសភាពអាសន្នក្នុងឆ្នាំ2007លោកបានភឿរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានបោកនិងបានដកចៅក្រមមួយចំនួនចេញពីតំណែងនៅក្នុងអ្វីដែលពួករដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបំបិតមាត់ក្រមប្រជាងកុំឲ្យនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិបើសិនបាត់ត្រូវរកឃើញថាមានទោសលោកប្រឈមមុខនឹងការប្រហារជីវិតការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅតាមដងផ្លូវមួយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់13នាក់ស្លាប់នៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីខេត្តបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានត្រូវចំឡានមួយគ្រឿងដែលដឹកពលជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលរថយន្តនេះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដីហុយមួយនៅក្នុងស្រុកម៉ៃវ៉ាន់ក្នុងខេត្តកណ្ដាហាមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាចរាចរណ៍បានត្រូវបង្វែរពីផ្លូវធំនៅក្រៅមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដាច់ដោយឡែកដែលបានយកពួកធានបរទេសជិតទីដៅនៃការវាយប្រហារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្នុងមូលដ្ឋានពួកតាលីបាន បានគម្រាមកំហែងបង្អាក់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសន្តិភាពគួរសមនៅក្រៅមានការវាយប្រហារមួយចំនួនដែលបានយកពួកអ្នកនយោបាយអ្នកកសែតនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាទីដៅនៃការវាយប្រហារកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាខាងមុខនេះផ្នែកភាសាជាភាសាភូមានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joachim Gauck លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel និងពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ឯទៀតហើយលោកស្រីនឹងទទួលរង្វាន់អន្តរជាតិ Willy Brandt ផងដែរលោកស្រីក៏នឹងទៅទស្សនាសភានៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងជួបជាមួយសហគមន៍ជនជាតិភូមានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Freie បន្ទាប់មកលោកស្រីនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាដែលនៅទីនោះលោកស្រីនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី François Hollande លោកស្រីនឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាបណ្ឌិតសភាយុធានិងសភាជាតិនៃប្រទេសបារាំងផងដែរលោកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាលោក Robert King ប្រធានពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោក King បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដោយយោងដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលបានត្រូវអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះនឹងមានការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក King បានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងធ្វើការអញ្ជើញឲ្យលោកទៅទីនោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់នៅត្រឹម 7.2% នៅឆ្នាំនេះរីឯបំណុលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងកើនឡើងរហូតដល់ 5,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នានារបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំធំរបស់ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនេះលោកសុយហៀមខេមរាសូមជូនសេចក្តីពុស្ដាពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ធនាគារពិភពលោកបានទស្សន៍ទាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2014នឹងធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 7.2% គឺជាការទស្សន៍ទាយដែលស្របគ្នាទៅនឹងការរងវាយតម្លៃរបស់មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែរក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមរយៈ Video Conference ដែលភ្ជាប់ពីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញធនាគារពិភពលោកបានដឹងថាអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺដោយសារតែចលនានៃផ្នែកពលកម្មនិងវិបត្តិនយោបាយដែលជាប់គាំងក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុន IMF បានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 7.2% នៅឆ្នាំ2014ខណៈដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានរងវាតម្លៃថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះពី 7.4% នៅឆ្នាំ2013មកត្រឹម 7% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2014 ADB ក៏បានលើកពីមូលហេតុដូចគ្នាទៅនឹងតលេខករបស់ធនាគារពិភពលោកផងដែរលោក Bert Hoffman ប្រធានក្រុមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគូបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តពឹងផ្អែកលើវិស័យវិនិយោគភ័ណ្ឌនិងវិស័យទេសចរណ៍ជាសំខាន់
I'm quite impressed with what is happening despite some of the political
ខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបើទោះបីជាប្រទេសមួយនេះជួបបញ្ហាភាពមិនជាក់លាក់នៃនយោបាយនិងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករយ៉ាងណាក្តីប្រទេសមួយនេះនៅតែជាតំបន់អាទិភាពមួយសម្រាប់ការវិនិយោគជាពិសេសលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងទេសចរណ៍
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យនៃការនាំចេញសម្ភារៈទៅកាន់ក្រៅប្រទេសវិស័យទេសចរណ៍នឹងកសិកម្មដែលនាំអង្គរចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយលំហូរចូលនៃទឹកប្រាក់វិនិយោគទុនមកកាន់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះពី 1.4 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2013មកត្រឹម 1.2 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2014ដោយឡែកតម្លៃអតិផរណានៃការកើនឡើងតម្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាវិញនឹងកើនឡើងពី 4.7% នៅឆ្នាំ2013ទៅ 5% នៅឆ្នាំ2014អត្រាតម្លៃអតិផរណានេះដែលធនាគារពិភពលោកបានដឹងថាខ្លួនប្រមូលយកព័ត៌មានពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិដែលកន្លងមកទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយស្ថាប័នរដ្ឋមួយនេះធ្លាប់ត្រូវបានរងការរិះគន់ថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពក្នុងសង្គមលោកហាឡាសានសូប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជានិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជិត3លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រនៅឡើយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង8លាននាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរស់នៅក្បែរបន្ទាត់ក្រីក្រហើយអ្នកទាំងអស់នោះប្រឈមក្នុងហានិភ័យក្នុងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យលោកកែមលីបានលើកឡើងថាទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការកើនឡើងនិងការប្រែប្រួលក្នុងរង្វង់ចន្លោះ 7% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក្តីអត្រាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែធំទៅធំទៅលោកកែមលីបន្តទៀតថាការយកទិន្នន័យពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិដែលស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចពេលខ្លះជួបបញ្ហា
គឺអ្នកដែលក្រអ្នកដែលចិត្តក្រហ្នឹងកាលពី2004មាន6លានអ្នកទេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2011 2012នេះមានរហូតដល់12លានអ្នកទីថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយនឹងអ្នកក្រហើយនឹងអ្នកចិត្តក្រហ្នឹងគឺវាអត់សមាមាត្រគ្នាទេបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាមានវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងខ្លាំង
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលបរទេសនៅឆ្នាំ2013ចំនួន 5.1 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានបង្ហាញថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសមានត្រឹមតែ 4.8 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំដដែលនេះមូលនិធិអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាប្រាក់បំណុលកម្ពុជានឹងបន្តកើនឡើងរហូតដល់ជាង 5.5 ពាន់លានដុល្លារស្មើជាមួយនឹងជាង 33%នៃផលិតផលដុលសរុបឬ GDP របស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2014នេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធនេះដោយលើកយកបញ្ហាប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាមកពិភាក្សារវាងក្រុមវាគ្មិនសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមវាគ្មិនបានរំលឹកឲ្យដឹងអំពីការបរាជ័យ នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយអំពីអំពើឃោរឃៅដែលមានមនុស្សស្លាប់អស់ជាង80ម៉ឺននាក់ក្នុងទសវត្ស1990
ការសម្លាប់រង្គាលមនុស្សជាង80ម៉ឺននាក់កាលពី20ឆ្នាំមុននៅអំឡុងខែមេសានេះក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានឹងទួលនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវគេលើកយកមកពិភាក្សាជាថ្មី VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែមេសាឆ្នាំ2014នៅក្នុងការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ក្រមវាគ្មិននានាបានរំលឹកឲ្យដឹងអំពីការរួមគំនិតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាការខកខានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយនឹងការដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបៀក្លីនតុនមិនបានទប់ស្កាត់អំពីរឿងនេះក្រមវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះមានលោក David Enzor នាយក VOA លោក Alan Thompson សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Carleton ប្រទេសកាណាដាលោក Mark Nelson នៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក National Endowment for Democracy លោក Michael Dobb ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Idris Fall អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ផ្នែកភាសាបារាំងផ្សាយទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកលោក Stephen Rapp ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញានៃសាលាក្តីអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដា ICTR ផងដែរកម្មវិធីនេះរៀបចំសម្របសម្រួលដោយលោក Robert Dagilat នាយក VOA ផ្នែកការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់កិច្ចចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកហើយត្រូវចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ VOA នោះលោក David Enzor នាយក VOA បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
On this 20th anniversary we ask a question that was first asked back in 1994 Did we in the news media fail the people of Rwanda?If so, what could we have done differently?
នៅក្នុងខួប20ឆ្នាំនេះយើងសួរសំណួរទី1អំពីប្រវត្តិអតីតឆ្នាំ1994ថាតើយើងជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើឲ្យបរាជ័យដល់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាទេប្រសិនបើដូច្នោះមែនតើយើងគួរធ្វើអ្វីផ្សេងពីនោះទេតើយើងរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីមហន្តរាយក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដា
ក្រមពលរដ្ឋរវ៉ាន់ដាជាង80ម៉ឺននាក់មកពីអំបូរភៀតតិចទូស៊ីត្រូវក្រុមអំបូរហ៊ូទូសដែលកាន់កាប់អំណាចបានកាប់សម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសាឆ្នាំ1994ក្រុមពលរដ្ឋអំបូរហ៊ូទូសនិយមកណ្ដាលខ្លះក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោលដែរប្រសិនបើរកឃើញថាជួយទៅដល់ក្រុមទូស៊ីបុគ្គលិកបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាជាច្រើនរូបត្រូវចាប់ខ្លួនមកកាត់ទោសដោយតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICTR ពីបទអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពួកគេត្រូវស្ដីបន្ទោសថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើកាប់សម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍កើតឡើងដោយបានបញ្ឆេះកំហឹងរវាងក្រុមអំបូរប្រឆាំងគ្នាទាំងពីរក្នុងប្រទេសនេះដោយឡែកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាមិនបានយកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នេះកើតឡើងដែរលោក Mark Nelson ជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកកាំងមួយរូបមុនពេលកាន់កាប់មុខតំណែងថ្មីនេះបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានដឹងអំពីបញ្ហានៅរវ៉ាន់ដាភ្លាមៗទេសូម្បីតែស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធនាគារពិភពលោកក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដារឿងនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាគេគួរមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវមួយមុនបញ្ហាដែលកើតមានឡើង
I think it was a broad failure of our of not just the media but of all our institutions and of our
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងបរាជ័យយ៉ាងធំដោយមិនគ្រាន់តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេតែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកការផ្តល់ជំនួយជាអន្តរជាតិផងខ្ញុំគិតថាយើងបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនតាំងពីកើតរឿងនោះមករៀនសូត្រក្នុងការព្យាយាមបញ្ចូលអ្វីដែលយើងបានធ្វើតាក់ទងនឹងជំនួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍធំឡើងគឺការអភិវឌ្ឍជាប្រព័ន្ធ
ដោយឡែកលោក Alan Thompson សាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Carleton ប្រទេសកាណាដាដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានផងនោះបានថ្លែងដែរថា
We failed collectively. Some individuals did spectacular work.
យើងបានបរាជ័យទាំងអស់គ្នាមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងល្អអស្ចារ្យមែនតែជាស្ថាប័នយើងបានបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាហើយជាលទ្ធផល យើងមិនបានធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈមិនបានធ្វើឲ្យមានកំណើននៃការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Clinton ចាត់វិធានការណាមួយទេ
ចូលរួមតាមការភ្ជាប់បណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកលោក Stephen Rudd ជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសាលាក្តី ICTR របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានអះអាងថាមានការលើកជាសំណួរនៅពេលនោះដែរអំពីការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដា
And there was questioning at the time about whether the radio should be jammed for instance
នៅពេលដែលគេឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយញុះញង់ឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពេលនោះមានសំណួរថាតើគេធ្វើអ្វីចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះហើយមានសំណួរពេលនោះថាតើស្ថានីយវិទ្យុទាំងនោះគួរត្រូវធ្វើឲ្យកាំងឬទេចំពោះការផ្សាយញុះញង់ដែលគេមិនចង់ឮនោះនៅដំណាក់កាលនោះគេជឿថាវាតំណងជាគ្មានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើដូច្នោះទេតែខ្ញុំគិតថាក្រោយពីមានការសម្រេចដែលបានធ្វើគឺការកាត់ទោសដែលខ្ញុំបានចូលរួមនោះគឺថារឿងនេះជាបទអក្រក
់បន្ថែមពីលើនេះលោក Michael Dobb នៃសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជាអ្នកកសែតផងដែរកាលពីទសវត្សរ៍1990នោះលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា
Yes I think the media certainly shapes the agenda of government and we could see this happening in the case of Rwanda a bit later on when the Clinton administration
ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងអាចឃើញថារឿងនេះកើតមានឡើងក្នុងករណីប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាបន្តិចក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Clinton ទទួលភាពអាម៉ាស់ដោយការបរាជ័យរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើពាក្យបន្លាយពូជសាសន៍តែអ្នកកសែតនៅតែបន្តរិះគន់អំពីរឿងនោះនៅទីបំផុតគេបាននិយាយអំពីអំពើបន្លាយពូជសាសន
៍លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្ដោតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលនោះគឺតម្រង់ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលកើតមានអំពើបន្លាយពូជសាសន៍នៅប្រទេសរវ៉ាន់ដានោះបញ្ហាដែលគេផ្ដោតនោះគឺសង្គ្រាមនៅបូស្នានិងការបោះឆ្នោតហើយនឹងការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nelson Mandela នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលទើបតែបានទទួលមរណភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Alan Thompson ក៏បានបញ្ជាក់អះអាងដែរថាទោះជាអ្នកយកព័ត៌មានដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ក៏ពិបាកយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៃអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានោះដែរដោយសារគ្មានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនៅពេលនោះចេញពីប្រទេសរវ៉ាន់ដា
But this was not anarchy. This was not tribal warfare. This was organized systematic
រឿងនេះមិនមែនជារឿងអាណាធិបតេយ្យហើយក៏មិនមែនជាសង្គ្រាមកុលសម្ព័ន្ធដែរតែជាការសម្លាប់ដែលមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធដោយភាគច្រើនប្រព្រឹត្តដោយសមាជិកសន្តិសុខរបស់ប្រធានាធិបតីដោយកងកម្លាំងហ៊ូទូដែលកាន់អំណាចដ៏សាហាវប្រឆាំងជាសំខាន់ទៅនឹងជនជាតិរ្វ៉ាន់ដាភាគតិចទូស៊ីនិងជនជាតិហ៊ូទូនិយមកណ្ដាលផងដែររឿងនេះបានប្រើពេលយ៉ាងយូរជាការពិតរយៈពេលជាង1ខែដើម្បីយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានោះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Idris Fall អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ភាសាបារាំងផ្សាយទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកដែលពេលនោះបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាបានអះអាងថា VOA មានអ្នកយកព័ត៌មាននៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាហើយបានរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះជាប្រចាំថ្ងៃ
So for VOA we did our part
ដូច្នេះសម្រាប់ VOA យើងបានធ្វើកិច្ចការផ្នែករបស់យើងក្នុងឋានៈជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាយើងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងល្អអំពីបញ្ហាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដា
ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសនិងកងកម្លាំងយោធានិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ឬអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានោះត្រូវចាប់ខ្លួនមកកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ដោយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការនេះរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការកាត់ទោសនៅឆ្នាំ2014នេះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកធ្វើការចរចាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប្រជុំគ្នាទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ នៅពេលពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពរបស់ពួកគេដែលមានបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខិតខំព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយក្នុងចំនួនក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាដែលមានរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាដោយម៉ត់ចត់និងប្រកបដោយការស្ថាបនាការពិធាអតិថិហើយភាគីទាំងពីរបានសុំដល់ពួកមន្ត្រីអាមេរិកឲ្យចាត់ចែងការជួបប្រជុំគ្នាមួយលើកទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាភាគីទាំងពីរកំពុងរកវិធីពុះពៀរអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកប៉ុននេះថាជាវិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Damascus បព្វជិតគ្រីស្ទសាសនាហូឡង់មានវ័យចាស់ម្នាក់ដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនអំពីលោកនៅក្នុងកាសែតក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារលោកបានសុំអង្វរករឲ្យមានជំនួយដល់ក្រុមជនស៊ីវិលជាប់កាំងនៅក្នុងទីក្រុង Homs ត្រូវឡោមព័ទ្ធក្នុងប្រទេសសេរីបានត្រូវធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ពាក់របាំងមុខដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកក្នុងវត្តរបស់លោកដែលជាការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតដោយយកពួកបព្វជិតគ្រីស្ទសាសនាជាទីដៅនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសសេរីការធ្វើឃាតពេល Francis Van der Lucht ដែលជាបព្វជិតនិកាយ Jesuit ដែលជានិកាយដូចសម្ដេចតា Francis ដែរនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀតតិចកាន់គ្រឹះសាសនានិងក្រុមជនភៀតតិចអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីអំពីជោគវាសនានៃសហគមន៍ពួកគេនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលមានឥទ្ធិពលច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកឧទាមដែលប្រយុទ្ធដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត់ចេញពីដំណែងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលឺកែថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអេស៊ីបបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសហការីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់មេអង្គការ Al-Qaeda ឈ្មោះ Ayman al-Zawahiri នៅក្នុងទីក្រុងមួយក្នុងតំបន់ដីសណ្ដរនៃទន្លេនីលហើយពួកគេកំពុងសាកសួរចម្លើយជននេះពួកមន្ត្រីអេស៊ីបបាននិយាយថាឈ្មោះ Tawad Salah Shihata បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាន់ទៅម៉ងមួយក្នុងសង្កាត់ Ramadan នៃទីក្រុង Shakia ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថា Shihata បានវឹកវើងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៃពួកជីវពលអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលជនជាតិអឺរ៉ុបពីរនាក់ដែលធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Puntland នៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រភពជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះគឺលោក Simon Davis ដែលជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសម្នាក់និងជាអតីតមន្ត្រីរបស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អង់គ្លេស Scotland Yard និងលោក Clément Gorisson ប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាលោក Gorisson ជាពលរដ្ឋបារាំងក៏ប៉ុន្តែប្រភពឯទៀតនិយាយថាលោកជាជនជាតិកាណាដា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32.2 និង 190.5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.